Yer Azatlık Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly radyo dinleyijiler. Şuwny 2015-nji ýylyň 23-nji iýuly, hepdeniň penşembe güni. Habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men Gözel Alparyaryň şuwnky programamyzda Kyrgyzstan Birleşen Ştatlar bilen 1993-nji ýylda baglaşan hyzmatdaşlyk şertnamasyny resmi taýdan togtatdy.
Bişkek bu kararı Abbasanyň tutsaglykdaky Kyrgyz aktivistine awraýly adam hukuklary syýlygyny bermek baradaky kararyna protest bildirenden bir gün soň geldi.
Awganistanyň Demirgazygynda Faryab vilayatynda bolan bomba partlamasynda adından 15 adam wepat boldy.
Stratejik muhim bakşı azul sualihai almar khaytar.
Livabın yaşayıcıları Amadiriyanın soğunun zoğuşmağının öz emliyagına zeper yetirmeğinden kovatirlanıp gece gündeyir goda uçuluk ediyarlar.
Her öyden adam deryan boyuna gitti. Derya goda uçuluk etti.
Şun biz bu ve beylaki temalarda cikmecik durup geçeriz. Programımızın esaslı bölümüne başlamazdan odal tiyazeliklerle tanış olun. Owanistanyň resmiýetleri janyň geçen hüjümçiniň ýurdun Demirgazygynda bazarda sewdegärleriň arasynda bombaly keltekçesini partladyp adından 15 adamy öldürenligini aýtdylar. Regional polisiýa ýol başçysynyň orunbasary Varyala Başaryar partlamanyň Faryab vilayatynyň Almary etrawynda 22-nji iýulda bolandygyny aýtdy. Faryabyň häkimi Abdul Sattar Beret partlamada bolan wepat bolanlaryň arasynda çağlaryň, aýallaryň we adından bir goşun ýetkeriniň bolandygyny habar berdi. Partlamanyň jogapkärçiligini öz üstüne alan olmady. 2014-nji ýylyň aýagynda Birleşen Ştatlaryň we beýleki daşary ýurtlaryň harbiýleri Owganistany terk eden soň Taliban we Islamçy töweşiji toparlar öz hüjümlerini güýçlendirdiler. Al-Qaida bilen uzak wagtlary işleşen Siriýadaky bazasyndan günbatara garşy terrorçylykly hüjümleri planlaşdyran Maxim Al-Fatuhlinin Birleşen Ştatlaryň howa darbasynda 2 hepde mundan öň öldürilenligini Pentagon 21-nji ýulda habar berdi. Dünya derejesinde gözlegdäki terrorçylykda ýetasy guman edilýänlerin biri Maxim Al-Fatuhli 8-nji ýylda Siriýada Aleppodan günbatarda ýerleşýän Sarmada ulagly syýahat edýän wagtynda howa darbasyna duçar bolupdyr. Fatuhli 2002-nji ýylyň oktýabr aýynda Kuweýtiň Faylaka owasynda Birleşen Ştatlaryň harby deňizçilerine we Fransiýanyň Limburg gämisine garşy hüjüme gatnaşypdy. Birleşen Ştatlaryň gorunmak sekretary Aşkarter Saud Padşahy Salman we beýleki ýokary derejeli rehmeler bilen duşma üçin Gyzyl deňizde ýerleşýän Jedda şäherine bardy. Karterin bu sapary Washingtonyň Iranyň ýadro programmasy ünsüli alyşyga ýarandyryň ynamyny artdyrmak maksatly regiony diýen saparynyň bir bölegi bolup durýar. Karter 21-nji ýylda Iordaniýadan çykyşynda Birleşen Ştatlaryň we Israýlyň Iranyň regiondaky ýaramaz täsirine garşy durmakda umumy garaýyşynyň bardygyny mälim etdi. Israýl we aýlagyň sünnilerin ýolbaşçylygyndaky ýurtlary hylalaşyň Iranyň ýolbaşçylaryny hyjyulandyryp biljekdigini aýdýarlar we Tehrany, Iragy, Siriýa, Livany we Ýemeni goşulşmakda aýplaýarlar. Korsiýetin Krasnoýarsk regionunda awtobusyň we ýük gulagynyň çakmaşygy zerarly adyndan 11 adam helak boldy diýip İçeri işler ministrliginiň regional bölüminiň metbuat wekili habar berdi. Vladimir Yurchenkonyň söýlerine görä 22 adam yaralandy. Bu ýol helakçylygy federal ýolun M53 Baykal uğrunda ýüze çykdy. Krasnoýarskda barýan awtobusda 50 adamyň bolanlygyny Yurchenko habar berdi. Helakçylygyň bolan ýerine medisina kömeginiň dekutçary bardy. Korsiýetiň adatdan daşary ministrligi ýol Yolcuların karındaşları için telefon liniyasını açtı. Qurxanyň adyndan 1370 ýyl mundan ozalky döwrede işli diýilýän bölekleri Birmingham Universitetiniň kitapxanasynda tapyldy. BBC agentliginiň 22-nji ýylda habar bermegine görä bu tapyndy Britaniýanyň Irakdan 1920-nji ýyllarda satyn alan, emma onuň gadymlygyny ikrar etmedik ýygyndysynyň bir bölegidir. Ýörite barlyklar bölekleriň irk arap dilinde geçiniň ýagoýunyň derisinde ýazylandygyny we onuň 568-njy we 645-nji ýyllaryň aralygyna degişliligini görkezdi. Däp bolan hasaplara görä Muhammed peýgambere Gurhanyň aýetleri 610-njy we 632-njy ýyllaryň aralygynda aýan bolupdyr. Bütün dünya sağlık kuramasının başlığı Türkmenistan'ın çilim çekenlerin sanı önce dünyada en aşağıdaki derecelerde duruyanlığını aýtdy. Bütün Dünya Sağlık Kuramasının başlığı Margaret Chan 21. yılda Aşgabatta kuralan sağlık forumunda çıkış edip, kuramanın sonku barlıqlarına göre Türkmenistan'ın ilatının 18%'nin çilim çekkenliğine aitti. Şol bırakta da Türkmenistan'da sonku gedek geçirilen ilat yadığının sandarı köpçülüğü heniyde mealim edilmedi. Türkmenistan'da cemgeçilik yerlerinde çilim çekme kadağın ve bu düzünü bozonlara cerime salınıyor. 2013 yılda güce giren teyze kanun cemgeçilik idaraları bilen bir hatarda hususi kerhanelerde, kuramalarda, restoranlarda, dükkanlarda, medeni merkezlerde ve parklarda hem çilim çekmeyi qadağan ediyor. Tacikistan 21. yılda diplomatik misyalara ve halkara kuramalarına kolayda gelen fiilin ve yer süşmelerinin getiren ziyanını düzmek için 100 milyon dolar kömek hayışı bilen yüzlendi. Premier Ministre Koher Rasulzada bir gün odal tebiği hadise zirarlı çekilen ziyanın meçverinin 50 milyon dolar çemesi dönüştü. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz tiyadeliği dinlediniz.